lexim prej librit Izais profet. Do t'ja këndoj të dashurit tim këngën e mikut tim mbi vreshtin e tij. Miku im kishte vreshtin në një kodër të pleshme. Ermihi ia qëroi gurt e mbëltoi me hardhit zgjedhura. Midis të tij e ndërtoi kullën, në të punoi edhe shtryllsin. Priste se do t'i bënte rush, por ai bëri vetëm larushk. Tash banorët e Jeruzalemit e ju burrat e Judes, ndajeni këtë pleqëri mes meje e vreshtit tim. Qudesh tjetër të bëja për vreshtin tim e që se pas kam bërë, shpresoja se do të më jep të rush, përse më dha vetëm larushk. Juve tash, po ju dëftoj gjdo t'i bëja unë vreshtit tim, do tash thurë gardin e ti, që ta shkretojnë e ta bëjnë djerin, do t'i rëzoj ledhat e ti, që ta shkelin mirë e mirë, letë bëhat krejt i shkretë, mos t'kinhet as mos t'mihet, le t'ambulojnë haluga e ferra, reve do t'urdhroj një pikëshimbi të mos lëshojnë. Vreshti i Zotit ushtrive është shtëpia e Izraelit, fidanët e zgjedhur të ti janë banor të Judes. Prita t'ushtrojnë virtytet, kur që vetëm paullsi, drejtsin prita, jau shamet. Fjala e Zotit.
Vreshti i Zotit është populli i tij. Vreshtin nga Egjipti e nxore e për ta mbjellë atë paganët i Debove. Pinjollet e tij arritin deri në det, shërmendet i qiti deri në lum. Gardhin, pse ja theve që ta vjel çdo kalimtar, e dëmtoi deri i egër, e kulloti çdo egërsir. Ktheu, o hy i ushtrive, shikoje nga qielli e shihe. Eja, shihe këtë vresht, dili Zotë se ti vetë mbole, djalit që për vete e rrite. Kur më nuk do të largohemi prej teje, na për tri e do të thrasim emrin tëndë. O Zotë hy i ushtrive, dhe ti, na për tri, thjele fytyrin tënde e na shpeto. Vreshti Zotit është populli i ti.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vlezër, për asgjë mos u shqetësoni, por gjithçka me lutje dhe me urat, përcjella me falënderim, paraqitni hyjit nevojat tuaja, dhe paqja e hyjit që është më e vlefshme se mund ta mendojmë, do t'i ruaj zemrat tuaja dhe mendimet tuaja në Krishtin Jezus. Sfundi o vlezër, mundohuni të keni për zemër gjithçka është e vërtetë. Gjithçka është e ndershme, gjithçka është e drejtë, gjithçka është e pastër, gjithçka është e shenjtë, gjithçka është e denjë për dashuri, gjithçka është e denjë për lavdi, gjithçka është virtyt. Çka keni mësuar, çka keni marrë, çka keni dëgjuar dhe parë në mua, atë bëni, dhe hyji që jep paqen do të jetë me ju. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha kryepriftrinjve, kryetarve dhe plegjve të popullit. Dëgjoni shëmbëltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjellë një vresht. E thuri me gardh, punoi shtryllësin e rrushit, ndërtoi kullën, u dha vreshtarëve ta punojnë për gjysmë dhe shkoi në vend të huaj. Kur u afrua koha e të vjelave, dërgoj tek vreshtarët shërptorët e vetë për të marë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërptorët, e njërin e rrahen, tjetrin e mbytin, e një tjetër e vranë me gurë. Prap, dërgoj shërptorët e tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u abën po ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim, por se vreshtarët kur e panë djalin i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, ejani ta vrasim dhe neve do të na mbes pasuria e tij. E kapën e qitën jashtë vreshtit dhe e vranë. Tani, kur të vi i Zoti i vreshtit, çka do të bëjë këtyre vreshtarve? i përgjigjen. Tek qit do t'i zhbi keqës, e vreshtin e vetë do t'u ajap vreshtarve tjerë të cire do t'i apin frytin posa t'vi koha e djelave. E Jezus ju tha, a nuk e lexuat as njëherë në shkrimin shejt, guri që ndërtusit e qitë njasht përdorimit u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se që mrekullin sytan. Prandej, po ju thëmë, juve do t'u hiqet dore mbretëria e hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet të saj, fjala e Zotit. E tani, dhe gjuste nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e 27 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Metafora e vreshtës që gjejmë në leximin e parë dhe në ungjillin e kësaj të diele, na hap horizontin e historisë së shëlbimit, e cila nga njëra anë ka si protagonist Zotin me besnikrinë e tij absolute. Dhe nga ana tjetër është protagonist populli i zgjedhur, udhëheqësit e tij me pabesim ndaj Zotit. Një histori që orvatet ndërmjet hirit dhe mëkatit, Zotit dhe njeriut mëkatar. Në rrugtimin e ti, njeriu në përgjithsi e në veçanti populli i zgjedhur, ka takuar pa ndërprerje dashurin dhe përkujdesin e Zotit. Metafora e vreshtës është një shembull i qartë. Miku im kishte vreshtin e një kodër të pëlleshme. E thuri, ja qëroj gurët, e mbëltoj me hardhi të zgjedhura. Në midis të ti, ndërtoj kullën, në të punoj edhe shtrysin. Një kujdes që do t'ja kishte zili çdo fermer. Një zotëri që kujdeset për vreshtin e ti, si i dashuri për të dashurin, që e don, e mbron, me butësi e trajton dhe e ruan, duke rrethuar me ëmbëlsi dhe dashuri. Kjo është historia që ka filluar qysh në kopshtin e Edenit, ka vazhduar me Abrahamin, Jozefin, ka vijuar me Mojsiun dhe çlirimin nga skllavëria e Egjiptit, duke u përmbushur në mishërimin e hyut. Hyu bëhet njëri, dhe banon ndër ne. Sa bukur shkrimi i shenjtë i këndon kësaj dashurie në këngën e këngëve, në psalmet, tek profetet. Hyu është hyj i madh në dashuri dhe i ngadalshëm në zemrim. Ai ka dashuri për secilin krijes, sidomos për njeriu, të cilin e ka vizatuar në pëllëmbën e duarve të tij. Është një i dashur i but, i cili përkthel krijesat e tij. Është një ati i mëshirshëm që pret kthimin e bijve të tij. Është një prijes i cili nuk e lën në balt popullin e tij. Është një burr besnik që nuk e tradhton të dashurin e tij. Janë jashtëzakonisht të bukura vargjet e profetit Ozea, kur hyu i këndon të dashurës e tij, që është populli i Izraelit. Prandaj do ta josh atë, do ta shpije në shkretë të tjerë e do t'i flas zemrës së saj. Do t'i kthej vreshtat e saj. Do ta shndroj luginën akor në derë shpresë. Atje do të flas por si në ditët e rinisë së vet, por si në ditët kur pa dal prej tokës së Egjiptit, do të bëj fatin tim të përhershëm, do të fejoj në drejtësi, me dhëmbshuri e dashuri, do të fejoj në besnikëri, e Zotin do ta njohësh. Zoti është besnik në premtimet e tij, e i përmbush ata gjithmonë. Por nga ana tjetër e kësaj historie, është populli i zgjedhur, është njeriu, i cili me pabesinë e tij e prish këtë lidhje të përjetshme. I lëkundur në besnikrinë e tij dhe i tërhequr nga zotët e rrejshëm që premtojnë lumturi të rreme, njeriu mashtrohet dhe largohet prej Zotit që i ka dhënë gjithçka. Për ta rilidhur këtë beslidhje, Zoti her pas here e ka ftuar popullin e tij nëpërmjet profetëve, të dërguarve të tij. Ai dëshiron t'i kthehet atij, ajo çka është e tij, mundësisht me fruta të pjekur, pasi ai ka investuar shumë. Gjithë kujdesi që ai ka treguar, tani ati kthehet në një refuzim, pikrisht nga ata të cilëve ajo kishte dhënë shumë dhe i kishte vënë në krye të popullit të tij. Njerëzit çdo herë nuk i kanë pranuar profetet e hyut, nuk e kanë dëgjuar zërin që vinte prej tyre, ishte zëri i Zotit. Madje i kanë refuzuar dhe i kanë vrarë. Është këtë që na tregon edhe shëmbulltyra në ungjillin e Mateut. E jo vetëm në historinë e popullit të Izraelit, por edhe në historinë e Izraelit të ri, kishës së Krishtit, profetët vazhdojnë të vinë në emër të Zotit, por shpeshherë mbeten të padëgjuar për shkak të zemrës së ngurtë. Ai vresht ishte i Zotit dhe askush nuk ishte të drejtën e uzurpimit, të drejtën e pronësisë. Të gjithë ishin punëtorë të hyjt, bashkëpunëtorë të tij. Por njerëzit të cilët na thot Ungjilli i Mateut morën pa leje të drejtën e pronësisë mbi gjërat e Zotërisë. Së pari, çdo gjë që ne kemi është e Zotit dhe atij duhet i kthehet me fruta të pjekur, me prodhim, diku 100, diku 60 dhe diku 30 fish. Edhe gjërat për të cilat mund të jemi përgjegjës direkt, të drejtë për drejtë, duhet t'i përdorim sipas vullnetit të Zotit, krijimin, natyrën, ekologjinë, pasurinë, fëmijët, gjithçka është e Zotit. Pretendimi mbi këto gjëra është një drejtë që është ekskluzive e Zotit. Përdorimi i tyre nuk është abuzim mbi ta. Kur abuzohet me natyrën, me florën dhe faunën, me lëndët e para, duke dëmtuar kështu ekuilibrat e gjithësisë, bëhet një krim kundër njeriu e kundër Zotit. Së dyti, Ungjilli i drejtohet edhe barinjve, edhe atyre që janë përgjesit e grigjës së Zotit. Ata kanë detyrën e madhe të punojnë në vreshtën e Zotërisë, jo duke pretenduar që të jenë zotërit, pronarët, por në punësit e një zotërie, pra shërbëtorët e Zotit, që është kërkues, që jep të gjithë ndihmën, hirin e nevojshëm, por kërkon shumë në kthim. Vlera e kësaj shëmbulltyre ka një vlerë kristologjike të madhe. Për vreshtën e tij, Hyu ka dhënë birin e tij një të vetmin. Pse? Vetëm për dashuri. Hyu aq shumë e deshi botën sa që dërgoi birin e tij një të vetmin. Pjesëmarrja në meshën e shenjtë do të thotë për ne të shtrëngohemi pas misterit të Pashkëve, në të cilin guri që e qiten jashtë përdëruesit u bë guri i këndit. Do të prodhojmë vetëm rrush të egër, nëse limfa e Krishtit të ringjallur nuk vërshon në jetën tonë. Kremtimi i meshës çdo të diel shkatron tek ne rrënjët e mëkatit. E përmbush Zoti atë çfarë i kërkojmë në mbylljet të meshës. Kungimi me këtë sakrament na shndroft në Krishtin, birin tënd. Amen.